Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це денна катехиза, і сьогодні в програмі в ефірі Радіо Марія настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква міста Борислав, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, анонсую, що у попередніх програмах разом із вами в ефірі Радіо Марія ми говорили про таке, про одержимість злими духами і боротьбу проти цього явища, також про Слово Боже, що об'являє та діє, також про те, що нас вчить Свята Родина і чому Богу відмовили у гостинності. Ось такі теми серед інших обговорювалися за участі отця Романа Васильєва в ефірі Радіо Марія. Друзі, ці програми та інші ви можете почути на сайті Радіо Марія у повторі, куди вас запрошую завітати. Отже, Романе, про що будемо сьогодні говорити у цій програмі?
Сьогодні ми будемо намагатися вияснити проблематику зла, її відносини до людського життя і як боротися із цим злом.
Що ж, прошу, розпочинайте катехизу. В ефірі з нами отець Роман Васильєв, парафія Святої Анни, місто Борислав.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розпочнемо нашу катехизу, найперше, з читання Святого Письма Євангелиста Матея. Коли Ісус прибув на той бік, у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг прийти тією дорогою. І почали кричати: «Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом». Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його: «Як ти нас виганяєш, пошли нас оте стадо свиней». «Ідіть», – сказав їм. І вийшли з них, і увійшли в свиней. І тоді все стадо кинулося, скручив море, і утопилося в хвилях. А пастухи повтікали, і прибігши в місто, все розповіли, а й про біснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Ось Слово Боже. Біблія часто послуговується символікою світла і темряви для того, щоб розкрити і виявити нам добро і зло. Ці два терміни відзеркалюють моральний стан, нахили, моральне зло і добро. Темрява є символом найпершого хаосу, з якого повстав світ, символом праматерії, ще не сформованої Богом і не підвладної жодним законом. Ця праматерія, яка знаходилася у хаосі, в темряві, була стихією, передуючою всякому творінню. Вона була таємнича, небезпечна і зла. Вона була символом того, що загрожує людині, символом неспокою, гріха, сатани. Вона несла загрозу людині, страх. Проте Бог поставив її в рамки часу і простору. Відтоді вона з'являється тільки у визначених їй Богом місці та часі. Бог обмежив темряву і переформував хаос, поклавши у Всесвіті свій закон і порядок. Святе Письмо Старого Заповіту говорить нам про темряву єгипетську. Бог, засилаючи кари на Єгипет, сказав до Мойсея: «Простягни руку твою до неба, і постане так густа темрява над єгипетською землею, що її можна було б доторкнутися». Простяг Мойсей руку свою до неба, і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на 3 дні. І не бачив один одного, ніхто не міг рухатися з місця свого протягом 3 днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Що це була за така густа темрява, якої навіть можна було торкатися? Чи це алегорія темряви, як повноти відсутності світла? Чи відбулася якась матеріалізація темряви? На це питання важко відповісти. Але ця темрява є карою на Єгипет, є злом, до якого можна торкнутися рукою, яке водночас є і загрозою, і охороною. Темрява з книги Йова стелить собі постіль терпінню, а з книги Плачу Єремії впевнююся, що Бог темряву дає помершим на мешкання. Він оселив мене в місцях темних, наче тих, що вже давно померли, каже Йов. Вся ця правдавня темрява завжди загрожувала людині. Вона постійно намагається, щоб проломитися та вийти з тих меж, в які її поставлено. Людина сама також може заслужити на те, щоб в часі суду бути викинутою в темряву кромішню. По цій причині в християнських молитвах Західної Церкви ми знаходимо прохання, щоб душі вірних не були занурі в темряву, але щоб архангел Михаїл вивів їх до країни світла. Світло. Світло – це символ добра. Це протилежність темряви. У моральному плані світло є добром, справедливістю, щастям і навіть царством Божим. Людина не є покликана для темряви, а навпаки – для світла. Бог є тим, хто вирвав нас із влади темряви і переніс у царство свого улюбленого сина. А людина є навпаки розп'ята між темрявою і світлом. У єврейській секті Єсею, якої послідовники жили в Комранських печерах, навчали про те, що кожна людина покликана або до царства світла, або до царства темряви. Члени цієї секти, як сини світла, зобов'язані були вести постійну боротьбу із синами темряви. Християни, навпаки, повинні самі вибирати між добром і злом, життям і смертю. Християнин повинен сам вирішити, на чиїй він стороні. Ми повинні зробити вибір, бо є дві дороги. Дорога до життя, до світла, і дорога, яка веде в нікуди, в темряву, в зло, в затрату своєї людської природи. Ще більш гостроту навчання про світло і темряву приносить Христос. Він – світло світу, яке прийшло до своїх, а свого не прийняли. Відбувається драма, трагедія людства. Вона полягає в тому, що Христос приносить людству світло, яке відкидають. Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло. Лихі, бо їхні діла були. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявились діла його. Людина відкидає світло, бо хоче бути в темряві. Прикладом цього є розповідь, яку ми на початку нашої катехизи зачитували. Христос припливає на другий берег Генесарецького озера і йде в десятимістя. По дорозі він зустрічає біснуватих. Ці люди були також опутані демонами, що їхня свідомість була повністю затемнена. Вони цілковито знаходилися під владою злого духа. Якщо ми не раз говоримо про кінець світу, то для зла, то для нас кінець світу приходить з нашою смертю, адже ми стаємо тоді перед Господом на дочасний суд. Для гадаринських біснуватих кінець світу прийшов тоді, коли зло увійшло в них і заволоділо їхніми душами. Чим є кінець світу для людини? Кінцем дбання про спасіння. Коли людина вже не може дбати, піклуватися і просити Господа про спасіння, то такий стане для неї кінцем світу. Гадаринські біснуваті були саме такими. Для них зло, яке опанувало їх, було страшним судом. Хоча вони жили на землі, ходили по ній, проте для них життя закінчилося. Але Христос воскресив цих людей від зла. Він бо вигнав злих духів, і вони, увійшовши в стадо свиней, потопили його у морській безодні. зло, яке перебувало колись у тій первинній праматерії, силилось вириватися, вийшло під межі, які постановив Бог. Але зло, несучи загрозу людині, не може вийти поза ці межі без волі Божої, без допусту Божого. Тільки Бог може дозволити на цей вихід поза встановлені межі. Як це може статися? Через Божий допуст. Ці двоє біснуватих дозволили злу увійти в себе. Чому? Є декілька причин, коли людина дозволяє злу увійти у неї. Найперше – відсутність молитви. Молитва дає просвідчення. Молитва дає ясність нашим думкам. Вона відкриває нам наші прогріхи і злочини. Молитва наближає нас до Бога. Вона є тим світлом, яке просвічує кожну людину. Якщо людина перестає молитися, то вона підпадає під владу зла. Навіть одна пропущена молитва дозволяє злу підійти ближче до людини. Бо тоді в людині нагромаджується брак внутрішнього світла. Відсутність, нестача цього світла спричиниться до появи темряви. Особливе зло, темрява, іде до свого місця, до людської душі, в якій немає світла. Отож, кожна пропущена молитва уможливлює підступ злого духа до нашої душі і вхід його до нашого єства. Віра. Коли людина збайдужіє і перестане піклуватися про своє спасіння, коли змаліє віра людини, тоді сатані дуже легко заволодіти людиною. Віра людини іде від слухання та читання Святого Письма. Якщо ми не читаємо Слово Боже, якщо ми не слухаємо Його, то світло Боже не входить в нас. І в нашій душі з'являється пустка, порожнеча. Але вона не може людській душі довго існувати. Бо хтось повинен заповнити її або світло, або ж темряво. Зло, побачивши відсутність світла, іде в наше єство. Бачимо, що відсутність молитви, віри чи наявність маловір'я, байдужість до свого спасіння спричинюється до того стану, в якому зло входить в нас. Сатана – це особливе зло. Він старається переконати нас в тому, що його нема. Коли йому це вдається, то людина стає байдужою до свого спасіння, байдужою своєї безсмертної душі. Ця байдужість спричиняється до пустки, до відсутності світла в людині і веде людину в безодню темряви. В сьогоденні ми зустрічаємося з фактами безлічі злочинів. Поліція також повідомляє нас про нерозкриті злочини, констатує їх як факти. О, як їх багато! Думка про безнаказаність, безкарність, яка опановує людину, спричиниться до того, що людина починає більше грішити. Така людина забуває, що буде страшний суд. Але ж буває і так, що ще до страшного суду цей суд може настати тут, вже тут, на землі. Він починається тоді, коли людина чинить зло. В такому випадку вона автоматично допускає темряву в свою душу. Зло, демони опановують тоді душею людини, її свідомістю, подібно як опанували демони свідомістю цих двох гадаринських біснуватих, які стали загрозою для всього суспільства. Сьогодні, коли роздумуємо про ці речі, ми повинні собі поставити багато питань, як діє зло в тому світі. В часи земного життя Ісуса Христа на ринку можна було купити за найдрібнішу монету двох горобців. Ці палестинські горобці слугували поживою для найбідніших. То був час, коли продавали не тільки горобців, але коли продавали за певну ціну і людей. Це був час примітивного рабства, коли людина вважала, що може отримати владу над іншою людиною, над її життям, над її долею. Це був час, коли людину могли продавати як річ, виміняти як річ, коли не рахувалися з гідністю людини. Мислителі і філософи намагалися оправдати рабство, оправдати також продаж людини на зрок двох палестинських горобців. Палестинський горобець, який має кольорові пір'їнки, може бути принадою для наших очей. Ми хочемо побавитися ним, а коли його пір'я зблякне, посіріє, то його можна продати ж або просто-напросто викинути на смітник. Так було і з людиною, рабом. Задля справедливості належить визнати, що були філософи та мудреці, які свідомо бачили дороги Божих думок і намагалися переконати своїх сучасників в тому, що людина є явищем єдиним, неповторним і недоторканим у своїй внутрішній вартості та гідності. Цього навчав старозавітній юдаїзм та Христова Євангеліє. Ці дві великі релігії світу голосили велику гідність людини і покликання у цьому світі до синівства Божого по благодаті. На жаль, людину часто трактували як річ. В чому полягала суть рабства? Звідки воно взялося? Бог створив людину вільною, Бог дає свободну волю. Тож звідки ля рабство? Явище рабства закорінене в сатанізмі. Той, хто грішить, той, хто піддав себе владі сатани, той вже змушений, причому беззастережно, виконувати його волю. Сатанізм вимагає абсолютного послуху. Сатанізм знищує свободу і волю людини. Відлунням сатанізму у наші часи є різного роду чарування, ворожбитство, викликання духів, вірогороскопи, походи до екстрасенсів. Усе це розгалуження сатанізму. Людина повинна задуматися, адже вона створена на образ Божий і Божу подобу. Людина повинна дбати про свободу у Бозі. На жаль, вона стремиться все більше підпорядкувати себе злу. У сьогоднішньому нашій катехезі ми чуємо, як Христос прийшов в Гадаринський край та зустрів цих біснуватих. Ці люди настільки піддані злу, що зло заповнило повністю свідомістю. Цих двоє біснуватих перестали мислити як люди. З них промовляло лише зло. Що тобі, Сину Божий, до нас? Прийшов єси сюди передчасно насмучити. Промовляють демони з двох біснуватих. Біснуваті наводили пострах на всю Гадаринську країну. Те, що зло наводить страх, є реальністю. Бог дає любов, обдаровує нас любов'ю. І страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх. Геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові, каже Іван Богослов. Страх є тим явищем, яке постійно присутнє у нашому житті. Бояться насамперед малі діти, бояться дорослі, бо життя ставить їм ситуації, які переживають їхні можливості, переважають їх можливості. Є страх, який сягає і торкається людей слабких, але і страх, який навідує і людей сильних, і могутніх. Таким явищем, яке приносить страх для могутніх і сильних цього світу, стає тероризм. Люди бояться сліпих сил стихій природи, бояться випадків, які змінять їхню долю, а найбільше бояться розумної сили, яка є в іншій людині. Досвід історії, досвід життя, пізнання самих себе дозволили пізнати грізні можливості, які криються внутрі людини. Все це стало підставою, щоб боятися людини. Люди бояться тих, які стоять на вищу шиблю влади, які багаті і сильні. Страх не є явищем, яке можна оцінити однозначно. Він сповнює резонансні функції, серед яких і позитивні. Страх виконує роль охоронця і забезпечує життя та його вартість. Він сигналом зростаючої небезпеки і загрози, з яких людина виходить певні висновки. Є також страх, який нищить життя. З однієї сторони, страх схиляє людину до обережності, до мудрої второпності у поступках, показуючи людині межу того, що їй доступне, а з другої показує і валяє їй те, що для неї недосяжне, і що не варто витрачати сили, ризикувати життям, здоров'ям і особистим щастям. Страх чинить нас мудрими у цьому житті. Існує страх, який збуджує в людині творчі ініціативи, збуджує такі інтелектуальні можливості та примушує людину до таких дій, які б ця людина ніколи не вчинила, якби страх не став перед порогом людського серця. Людина в стані страху відкриває в собі такі таланти, про які навіть не змогла б сама здогадатися. Але є ще інший страх. Страх Божий. Якщо його немає в людині, то вона стає злочинцем. Цей страх допомагає підпорядкувати Божим законом нашу небезпечну сваволю, нашу злу агресивність, почуття безкарності, яке зроджує людську кривду і терпіння. Коли страх Божий не опановує нашою свідомістю, то ми переходимо у ворожий табір по відношенню до Бога і провокуємо довкола себе руйнування. Людина повинна уникати зла і сіяти навколо себе вчинки добра і любові. Ось тому-то Христос прийшов у Гадаринський край, щоб звільнити всю цю округу від страху, від зла, від двох біснуватих. Він відсилає демонів у стадо свиней, які опановані демонськими силами. Стадо, в яке вийшли демони, кидається скручує в море. Як тільки мешканці Гадаринського краю дізналися про це, що стало кинувся скручує бездну, а твої біснуватих біля Ісуса є при умі, і полякались вони, приступивши до Ісуса, вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. Який був страх мешканців Гадаринського краю? Чому вони побоялися присутності Ісуса? Чому просили Його відійти з їхніх околиць? Чи це був страх, який веде до спасіння? Правди Божі засвідчують, що людина є особою високої гідності, що вона є дитиною Божою, що вона створена на образ Божий, Божу подобу, що вона покликана у світі примножувати добро, любов, що вона покликана успадкувати небо. Ці Божі правди повинні пульсувати в людині і її наповнювати, як пульсує і наповнює організм кров. Хоча би як намагалося зло приховати ці правди, закрити їх, заслонити, заборонити про них говорити, проте людина повинна знати про них. Вона повинна знати правди про Бога, правди про себе, свою гідність, вартість, покликання, про те, що вона важливіша за двох горобців, важливіше за всі творіння, що є незрівнянне зі всім, що існує навколо неї. Христос проганяє зло, щоб усунути страх із людського життя, і щоб ці Божі правди стали гаслом життя мешканців Гадаринського краю. Христос усуває страх і зло не тільки з життя мешканців Гадаринського краю, він усуває також з життя кожної людини той страх, який не дозволяє їй випроститися і розвиватися. Під впливом страху людина обмежує саму себе в діях, ініціативах, горбиться, задягає маски, опускає заслони, щоб не виявилися її наміри і думки. Під впливом страху людина закривається, бо не може дозволити, щоб хтось посторонній контролював простір зовнішніх дій. Дві різні особи перебувають у ній. Під впливом страху людина стає розламаною, роздертою, роздвоєною і невідомо, в якій частині є правдивою. Незважаючи на велике добровільство Ісуса, звільнений від постраху всього Гадаринського краю, незважаючи на те, що ці біснуваті змогли повернутися у свої сім'ї і родини, змогли повернутися у життя суспільства, як повноправні брати, місцеві жителі зреагували на цю подію неадекватно. Вони просили Ісуса відійти від них. Вибір мешканців Гадаринського краю не торкався Божих прав. Що стало для них? І що означало для них це стадо свиней? Втрата грошей. Тварини можна було продати і отримати гроші. Але чудо Ісуса позбавили їх заробітку. Вибрали гроші. А Ісуса просили відійти з їхніх околиць. Гроші забезпечили їм нормальні умови проживання. Побут високого рівня. Ось чому віддають перевагу грошам. Їм не треба було Бога, їм не треба святості. Вони не хочуть, щоб будь-хто їм нагадував про гідність людини, при покликанні, про Божі закони. Святе Письмо коментує це так. Усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його аж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. Ця історія нагадує нам подію, коли до Ісуса прийшли фарисеї, спокушаючи його. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? І Ісус, знавши їх лукавство, сказав, чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий. І принесли денаря йому. А він каже до них, чий це образ і напис? Ті відказують, кесарів. Тоді каже він їм, тоді віддайте кесареві кесарю, а Богові Боже. Людська душа повинна повністю належати Богові. Ніхто не має права приневолювати людину, позбавити її свободи. Людина повинна вести коло себе не пострах, але радість, мир і любов у Святому Дусі. Людина повинна вибирати не гроші, а Бога. Людина створена не тільки на образ Божий і Божу подобу, але виписана жертвою Ісуса на Голгофі, запечатаною кров'ю, безцінною кров'ю на відкуплення її гріхів. Чи має право людина добровільно підпорядковувати себе злу? Ситуація сьогоднішнього дня дуже складна в суспільстві і змушує нас призадуматися. Сьогоднішнє покоління також ставить на перше місце гроші замість Бога. Ставить на перше місце зло, коли вирає різноманітні сатанинські течії. Святий хліб, наприклад, закопують в землю з метою ворожіння. Хліб повинен служити поживою людині, а ним чарують, його закопують. А всі ці відливання, підливання, підсипання, що це таке? Це підпорядкування сатані, що у старому заповіті Богом було наказано. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи доньку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо гедота для Господа кожен, хто чинить таке. Каменували всіх ворожбитів на смерть. Таким був Божий наказ, такий був Божий закон. А апостол Павло навчає, хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманьте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують. Усі ворожбити, чарівники, це ідолослужителі, бо замість служіння правдивому Богові служать сатані, якого зробили для себе божком. І не тільки ті, які безпосередньо втаємничені у мистецтво чаклунства ворожби, а й ті, що звертаються до них і хочуть від них отримати якісь прерогативи. У нашому часі багато тих, котрі хочуть, щоб дістати такі якісь добрі позитиви від них, але вони отримують від них тільки засуд собі у своєму житті. Хоча темні духи, зв'язані вічними духовними вузлами і каданами, і утримуються на суд великого дня, як каже апостол Юда. Проте вони зуміли утримати своє царство зорганізованим. Гріх гордості змусив їх зорганізувати вказане темне царство зла, в якому знаходяться різні чини і ступені. Начальники підчинені. Інформацію на дану тему отримують слова Ісуса Христа, який говорить, і коли сатану виганяє, то ділиться супроти себе. Як же втримається його царство? Слова Христа Спасителя виразно вказують нам на існування царства зла, царства демонів, царства злих духів, яке протилежне і вороже наставлене до Божого царства. Проте, що демони не всі рівні між собою, і що між ними є відмінність і підчинення, говорить Ісус Христос. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безводними, відпочинку шукаючи, але, не знаходячи, каже, вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. Як вернеться він, то хату знаходить заметену і прибрану. Тоді він іде та й продить сімох інших духів, лютіших за себе. І входять вони та й живуть там. І буде останній людині тій гірше за першим. Таким чином ми пересвідчуємося, що демони відрізняються один в одного у злобі і у люті. Розважаючи на тему існування невидимого світу, людина повинна зосередитися на тому, що цей світ демонів страшний і жахливий. Цей світ постійно впливає на людину і зорієнтований на неї. Світ зла не споглядає байдужо на життя людини, але постійно атакує людину. Сьогодні у нашій катехезі ми чуємо про те, що злі духи, які вийшли у двох чоловіків, спричинили дискомфорт для життя всього суспільства у цілому Градинському краю. Ці біснуваті жили не у звичайному помешканні, але в гробах. Вказані біснуваті були пострахом всього краю Гадаринського. Вони атакували перехожих, калічили їх та кривдили всіх, кого тільки зустрічали. Загальна історія побуту таких біснуватих подає відомості, що біснуваті не тільки калічили свої жертви, а навіть їли їх. Канібалізм, отже, має свій початок, своє закорінення в дияволові. Розважаючи про це царство зла, ми повинні подумати про те, які назви дає злим духам Святе Письмо. Відпалі духи у Святому Письмі названі духами злими, духами нечистими, духами злови, бісами, демонами та духами підступними. Апостол Петро називає їх ангелами, які згрішили, а апостол Юда також, що не встоялися у своїй гідності, у своєму стані. Серед всіх демонських полків Святе Письмо вирізняє деяких головних між ними, які мають провід їхніми проводарями. Першою назвою, яку ми зустрічаємо в Святому Письмі, якою вона титулує до глуха, є «Сатана». В перекладі зі староєврейської мови або арамейської мови «Сатана» означає «противник». «Сатана» завжди був противником Бога, противником Божої волі. Ще у небі Сатана затіяв бунт, підняв боротьбу проти небесного устрою, проти Бога і його влади. Архангел Михаїл, очоливши боротьбу проти бунтівних ангелів, скинув їх на землю. Сатана є противником не тільки Бога і ангелів, а також і людини. Тому що в раю, в Едемському саді, Сатана підступом спокушує людину, аби вона відпала від Бога і Божої волі. Він – противник щастя, противник радості, противник блаженства людини. Сатана виявився противником Божої волі. Також і в історичному епізоді спокуси Ісуса в пустині. Він намагався відвернути Ісуса від виконання волі Його Небесного Отця, потрійно спокушаючи Спасителя. Прояв дії Сатани як противника бачимо навіть у словах Верховного Апостола Петра. Коли Ісус відкривав поступово, мабуть, Месії, страшно, то він говорив, що він мусить іти в Єрусалим і постраждати багато від старших та первосвящеників і книжників, і вбитиму бути, і воскреснути третього дня. І набік, відвівши його, Петро став йому докоряти та й казати, «Змилуйся, Господи, такого тобі нехай не буде». А він обернувся і промив Петрові, «Відступися від мене, геть, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш, не про Боже, а про людське». Сатана вкладає свої думки в людину, яку намагається спокусити і відвести її виконання Божої волі. І таким чином виявляє себе противником виконання Божої волі. Друга назва злого духа – диявол. Термін «диявол» означає той, що розділяє. Йому осоружена єдність. Він той, хто намагається розбити сім'ю, родину, спільноту, подалити громаду, народ на розколи, секти, єресі. Диявол – це той, хто нищить єдність, сепаратист. Він – творець релігійних воїн і всього неспокою. Бо, говорить Святий Іван Богослов, кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. Третя назва вождя темних сил – Беліар. Беліар – це владика порожнечі. Бог створив людину для творчості. Наповнюйте землю, овладівайте нею. Той, хто не чинить нічого доброго, той марнує час, є творцем порожнечі. Той, хто творить добро, той має перспективу майбутнього. Вчинки диявола – це порожнеча. Порожнеча – це те, що знищене і що не буде більше існувати. Ось тому назвою злого духа є термін «Веліар». Четверту назву ватажка темних сил є термін «Бельзевул» або «Начальник нечистих». Будь-яка розпуста, блуд, нечистота, переліб – усе це від диявола. Усі ці гріхи закорінені в ньому. Він – князь нечистоти. Святе письмо дає інші назви цього спокусника. Він – лукавий, князь цього світу, що лукавився від початку, брехун і батько брехні, князь Вісівський, який зводить всесвіт, дракон і древній змій, володар темряви. Всі ці терміни надам святе письмо для духів, які відпали від Бога і добра. Всі ці терміни говорять нам про це зло, яке є уособленим. Селіт піддати аналізу природу злих духів. Зрозуміло, що їхня природа належить до ангельського світу, хоча вони і відпали від Бога. В порівнянні з природою людини їхня природа не має тієї грубої матерії, з якої створені люди. Хоча вони духи, проте мають мовби ефірні тіла, мають вид і властиву обмеженість, притаманну їхній природі. Вони духи, але обмежені місцем, часом і не є щодо присутні як Бог, який є абсолютним духом. Злі духи утримують великі значні властивості, які дані були їм в акті створення, коли були створені добрими. До природи злих духів належить здатність миттєвої зміни місця. Так у книзі Йова сказано, що сатана, ставши перед Господом, на питання, звідки він прийшов, відповів: «Я мандрував по землі та й перейшов її». Якщо б це не відповідало дійсності і правді, то Господь скартав би його. Зрозуміло, що він міг обійти всю землю і бути у всіх спільнотах людей. Це свідчить про здатність швидкої зміни місця. Ця потуга швидкої зміни місця була дана йому при створенні. Відзнакою природи злих духів є їхня потуга. Коли Ісус молився в пустині, то прийшов сатана і спокушав його. Диявол миттєво переніс Ісуса на наріжник храму, а потім на високу гору. Зрозуміло, що згадування миттєві переміщення диявола, що який вчинив з Ісусом, на зрок того, що є ангел, примістив деякона Пилипа з дороги на газу в Азот. Маючи природний розум, де мене так спотворили його, що замість головної якості будь-якого розуму стремлення до істини, основною рисою їхнього розуму є ненависть до істини. Тому то в Євангелії диявол названий батьком брехні, об'явлені наклепником. Воля демонів, яка заскорузла у злі, має здатність направляти діяльність демонів до зла, хоча демони мають деяку свободу, тому що можуть вибирати менше чи більше зло із різноманітних типів зла. До природи відпалих демонів належить їхній потворний вигляд. Злоба і падіння демонів відобразилися на їхньому зовнішньому вигляді, будучи світлими і чистими, де вони стали настільки озлоблися, що перетворилися у потвор, в залежності від міри злоби кожного. Коли ми спостерігаємо за людиною, яка злиться, то бачимо, як вона змінюється, її обличчя. Її лице здеформоване, посмішка перекошена, очі витрускуваті. Скільки ж було люті у тих відпалих ангелів, які цією злобою повністю перемінили своє ство і стали пострахом. Святому Іларіонові диявол під час молитви з'явився у вигляді вовка чи лисиці. Іван Златоустий в тлумаченні на 41-й псалом говорить, скільки демонів носиться в цьому повітрі, скільки противних володарів, якщо би тільки дозволив Бог показати їхній страшний та відразливий образ, то ми б збожеволіли. Святий Іван Касіан говорить, що відмінність злих духів залежить від відмінності довершеності, яку вони отримали при створенні і від успіху у злі. Причина відмінності є відмінність чинів, які злі сили мають на подобу святих небесних сил безтілесних.
Дякую вам, отче. Дякую вам щиро за таку цікаву тему, яку ви розкриваєте в ефірі Радіо Марія, про бісів та біснуватість. Ставлення людини до проблеми зла в ефірі Радіо Марія розповідав настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква, міста Борислав, отець Роман Васильєв. Отче, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Хай Бог благословить і захоронить всіх нас від злих демонів!